třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli, так привольно
нам с тобою. Нуж, дамы и панове, я вас здравим и витам samozřejmě u vysílání svobodného vysílače CE Studio Karaně, to je nachystáno. Máme tady změnu, takže předřazuji teď živě, protože jsem si volal s inženýrem Jaroslavem Novákem ohledně té vody. Ještě není doma, takže jsme to přesunuli na 9. Takže operativně teď dáme nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina. Konkrétně ze dne právě pondělí 13. července léta páně 2026, tedy jejich to kalendáře. Toť abyste byli v obraze, co se to děje, že voda bude tedy od 21 hodin, pokud to Jarda všechno stihne dojet domů včas a v pořádku, doufám, že ano. Takže se koukneme na fond konceptuálních technologií, který uvádí pravidelný analytický pořad, otázka, odpověď. A já vás samozřejmě zdravím ze studia v Kadani. Tak, pozor, 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 na zakázaném vzdělání je tedy kniha, nová kniha o školství a ta nese název Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání, například degradace ruského školství, sepsal to I.V. Michňuk a jsou tam velice důležité informace, takže nejenom paní Irenka, ale i spousty dalších to doporučují. Tak teď nevím, proč se slyším jenom v jednom uchu, je to nějaký divný. Ven to snad leze v pořádku, doufám, asi jo. Tak, kdyby nelezlo, pište na WhatsApp, už je nastartovaný, není teda zaktualizovaný, ale ne, zatím nastartovaný je a mělo by to všechno běžet. Tak, dále je k dispozici taktéž to web Náboj pravdy, takže se na něj máte podívat a sdílet odkazy na něj na sociálních sítích, samozřejmě, když vám to něco říká a něco dá. Takže nábojpravdy.cz, tam budete hledat. Jdeme už na samotný pořad a moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. A pan Pijakin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13. července 2026. A 9. července vyšel v týdeníku Economist rozhovor s ruským oligarchem, tady asi oligarchem, já bych řekl oligarchou, ale nevím, Andrejem tedy Melničenkem, zakladatelem společností Eurochim a SUEK. Jehož tento týdeník prezentoval jako člověka, který může změnit Rusko. Sám rozhovor měl titulek Proč by rozpad Ruska světu neprospěl? Tento rozhovor vyvolal velký ohlas v Rusku, je různě tedy komentován. A jak vy tedy, Valerii Viktoroviči, tento rozhovor okomentujete z pozice koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení? Nuž a pan Pijakin půjde samozřejmě na dlouhou a zajímavou odpověď, ale těch podtitulů je tam spousty, jenom co jsem stačil pár stránek tady prolítnout očima. Tak, ano, říká pan Pijakin, těch komentářů bylo skutečně velmi mnoho a dokonce i ve vlasteneckém prostředí to vyvolalo procítěné ohlasy. Dokonce i oligarchové začínají mluvit o zájmech Ruska, mluví se na sítích. Tak to už uvažovat může člověk jen s tou podmínkou, že neví, co je to vnitřní, vnější a globální politika. Když totiž neví, co je to stát, co je to státní řízení a nadnárodní řízení a mnohé další. A všechno to, co je vyloženo v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, tedy SSSR. A co se týče současných tedy událostí a jmenovitě těch procesů, které jsou probírány neustále, tak tomu jsme napsali práci, třídílnou práci vnitřního prediktoru, tedy souborně sociálně spravedlivé Rusy, Válka, stát a bolševismus a doplňkovou knihu Státní symboly a státní suverenita. Kromě toho je ještě tedy nutné, prostě nutné si přečíst knihu o fašismu a trockismu. To jsou knihy, které vydali naši partneři a jsou k dispozici všem. Cikines mis. Tak, to, že nechápou podstatu trockismu a fašismu jako jevů ovlivňujících státní i nadnárodní řízení, vede mnoho lidí k tomu, že si některé události zcela mylně vykládají. A pokud se navíc nevyznáte v tom, co je to státní a nadnárodní řízení a co je to globální politika, konceptuální moc, druhy sociální moci, pět druhů sociální moci, protože máte konceptuální moc, ideologickou a to, co máme, to je má poznámka, jakože v naší skvělé ústavě nebo v těch demokratických máme ještě zákonodárnou moc, výkonnou a soudní. V Rusku u nás se mluví jen o třech větvích moci. Jenže větve bez kmene nebo odtržené od keře sami o sobě uvadnou. A mluvíte-li o větvích, tak strom má kořeny a kmen. Kořeny to je ta konceptuální moc a kmen to je zase ideologická moc. Mluvíme-li o keři, tak vidíme, jak konceptuální moc přechází hned v moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. To jest, když není třeba konceptuální moc schovávat za žádné ideologie. To vše se dozvíte v knihách vnitřního prediktoru právě souborné sociálně spravedlivé Rusy a v první řadě, jak říkám, je to třídílná práce Válka, stát a bolševismus a kniha Státní symboly a státní suverenita. Poznamenám, že tedy v češtině to naleznete na zakázaném vzdělání, že ano, a ta trilogie Válka, stát a bolševismus máte O světě křivých zrcadel 2, 3 a 4. Takhle je to u nás. No, aby jsme to neměli jednoduchý, ale říkám to neustále každý pořád, takže už byste si na to měli zvyknout a kdo samozřejmě chce, touží po poznání, tak si ty knihy objedná, zaplatí, oni mu přijdou a on si je načte. Takže jdeme dál. Tyto výklady tedy, a jo, z knihovny koncept, to jsme říkali. A tyto výklady, všechny ty komentáře, které k tomu zazněly, k tomu rozhovoru, že ano, v tom The Economist, nezohledňovaly celý souhrn procesů právě řízení. A to jak státního, tak i nadnárodního. A mnohé ty komentáře lidé dávají, aniž by chápali, jaké události mohou vyvolat jaké následky. A není vůbec náhoda, že člověk, který poskytl ten rozhovor, jak bylo řečeno v Economist, bylo s ním nahráno celých 60 hodin. Takže v tom rozhovoru nebylo uvedeno, myšleno asi v tom tištěném, že ono, nebo elektronickém, zdaleka všechno. Ale obsah toho článku byl dost věcný a obsažný, aby se dalo pochopit, o čem je řeč a v jakém aspektu je veden ten rozhovor s ohledem na Rusko. Tak, proč se oligarcha snaží zachovat celistvost Ruska? Jeho totiž prezentují jako člověka, který může změnit Rusko. Západ neustále hledá mezi oligarchy toho, který by byl schopen změnit Rusko tak, aby bylo na západě přijatelné. A o tom právě je řeč v tom rozhovoru. Je třeba zmínit, že v posledním týdnu se přímo roztrhl pytel s různými rozhovory, které se tak či onak dotýkají problému suverenity a státní celistvosti Ruska. A s čím to souvisí? No, souvisí to s tím, že teď celý svět musí zaujmout postoj k těm silám, které pracují pro zájmy Ruska a k těm, které ty zájmy zase zrazují. Takže po ultimátu Centrální banky Ruské federace, které napřed dal Zabotkin, což je zástupce předsedkyně státní centrální banky, a potom i sama šéfka centrální banky, Nabiullina, dali to Putinovi, to ultimátum, i celému podnikatelskému společenství, včetně právě biznisu. Ten Melničenkovův článek je právě odpověď. Pokus sformulovat svůj postoj k tomu ultimátu centrální banky Ruské federace danému biznisu. Toto ultimátum přimělo tedy všechny, tady a teď, okamžitě učinit nějaké kroky, nějaká prohlášení, aby dali najevo svůj postoj, svůj vztah k Rusku jako ke státu a i k ruskému národu, k Rusku jako suverénnímu státu, jak si to každý z těch lidí představuje a jak vidí budoucnost. A ty kroky se po Zabotkinově ultimátu a obzvláště po ultimátu z úst Nabiulliny začaly sypat jako z rohu hojnosti. Takže bylo nutné, aby na to zareagovali symboličtí lidé jako představitelé postoje určitých sociálních skupin uvnitř Ruska. Takže k jakým událostem začalo docházet poté, kdy Nabiullina i Zabotkin dali ultimátum Putinovi i celé společnosti? A přesněji, ruský národ je pod úroveň jejich rozlišení. Obrátili se s ním výlučně k biznisu. Jestliže ve zkratce interpretujeme, co řekli Nabiullina a Zabotkin, tak ti podnikatelům řekli následující. Rozhodněte se, s kým půjdete, zda si chcete udržet svůj biznis nebo Rašku. To vaše Rusko. Jestliže se rozhodnete pro Rusko, tak vás připravíme o váš biznis. A jestliže se podřídíte páničkovi, tak vám na nějakou dobu, tu dobu tedy raději zamlčeli, pomůžeme udržet si biznis, pokud zaujmete aktivní postoj a budete se podílet na státním převratu. A my vidíme, že ta krize s benzínem není ani tak v důsledku útoků na naše ropné podniky, jako spíš výsledkem korporativního spiknutí výrobců benzínu, vertikálně integrovaných společností, obzvláště dobře je to vidět na příkladu Krymu. Totiž všechny ty společnosti ze strachu ze západních sankcí, a to je opět k té suverenitě Ruska, ze strachu ze západních sankcí sami na Krym nepůsobili, nebo na Krymu nepůsobili. Celou dobu se tam dodávkou tedy pohonných hmot zabývaly drobné soukromé společnosti. Drobné tedy v porovnání s takovými společnostmi, jako je Lukoil, Gazprom, Rosneft. To proto říkám drobné, i když vůbec ty na Krymu nejsou malé. Nemají však tedy vlastní kapacity na zpracování ropy a výrobu různých ropných produktů, tedy benzínu, nafty, oleju a tak dále. Takže to celou dobu nakupovali od těch velkých společností. A když tedy v úvozovkách Ukrajina začala terorizovat Krym, tak ty vertikálně integrované společnosti okamžitě přerušily prodej pohonných hmot přímo pro Krym zcela. A kde to měly ty drobné společnosti tedy vzít? Jedna společnost v tom nejede, ale jakákoliv dodávka přes ty ostatní společnosti. A tato jedna společnost nedisponuje dostatečně velkými objemy, ta pracuje v rámci požadavků státu. A co ty ostatní? Neustále se každá dodávka na Krym řeší buď přes Mišustina, což je předseda vlády, nebo přes ruského prezidenta. To znamená, že celý ten energetický kolaps Krymu byl vytvořen zcela cílevědomě v důsledku spiknutí vertikálně integrovaných společností, které parazitují na zdrojích ukradených lidu a snaží se o zmaření dovolenkové sezóny i veškeré politiky státu v oblasti zajišťování bezpečnosti, a to ve stylu podívejte se, co nám tu všechno mohou zničit. Takže nám nezbývá, než abychom se vzdali. A také nesmíme samozřejmě zapomínat na to, že bez odpovědí zůstalo to uzavřené slyšení státní dumy, kde byl Lukoil usvědčený, že bezplatně, absolutně zadarmo, i jiné společnosti, ale Lukoil zcela konkrétně, dodává pohonné hmoty té ukrajinské ozbrojené sebrance a všechen zisk, o který tak přichází z těchto dodávek, si kompenzuje zvyšováním ceny pohonných hmot na ruských pumpách. Bylo to odhaleno? No bylo. A bylo to snad vyvráceno? Ne. Řekli nám, že bychom tomu přece nerozuměli. Ne, ne, my jsme slyšení provedli a hotovo. A neustále se k nám dostávají informace, že Lukoil dodával, dál dokonce dodává ropu ke zpracování do Rumunska. Všechny závody Lukoilu i část rumunských kapacit pracují pro ukrajinskou armádu. A Lukoil tu v Rusku zvyšuje ceny. Ale i ostatní společnosti se na tom podílejí. To jest, vidíme spiknutí oligarchů s cílem zlikvidovat Rusko jako stát, aby se z něj mohl stát surovinový přívěšek západu. To je cíl těch společností, které toto všechno zorganizovaly. Vždyť nyní za podmínek, kdy den krmí celý rok a je nutné sklízet úrodu, tu zařídili úplný kolaps zcela cíleně uvědoměle. A všechny ty kroky, které podnikají elitáři, kteří jsou v Rusku uřízení, mají deklarativně charakter v tom smyslu, že jsou zaměřeny na vyřešení krize a zásobování spotřebitelů energetickými zdroji, jmenovitě tedy benzínem, a ve skutečnosti jen prohlubují ji se vším všudy. A maří všechno. A já opakuji, že to dělají zcela cílevědomě a uvědoměle. A ty útoky dronů, to je ten nezbytný podklad, který jim dává možnost tvrdit, že to jsou takové mocné útoky, že staví naši ekonomiku na hranu krachu. Jak to například vykládá tiskový mluvčí Peskov, že ano, Dmitrij Peskov. A vzpomeňte si, co o něm řekl kdysi Putin. Někdy se tak dívám na televizi, vidím, že tam Peskov mele nějaké hlouposti a říkám si, kdo mu nařídil tohleto říkat? Tedy Peskov stabilně vede takovou informační linii, že to výslovně ty útoky ukrajinské ozbrojené sebranky vedly k tomu energetickému kolapsu, k té krizové situaci s benzínem ve státě. Tedy výslovně ty útoky, že jo? Ale u těch útocích můžeme ještě přece říci, a dobrá, vy nemáte tedy možnost aktivně chránit své podniky, ale kdo vám bránil umístit tam pasivní ochranu? No, podívejte se třeba na monarchie zálivu, že ano, asi myslím, ano, perského, myslím. Sotva začaly útoky a do týdne měli všude nainstalovanou přece pasivní ochranu. Takže kdo vám bránil v Rusku udělat přece to samé? No nikdo. A proč jste měli dost peněz, abyste kupovali odkecané fotbalisty s tlustými zadky a platili jim miliony? Z výplaty jednoho takového fotbalisty by se dala pořídit pasivní ochrana pro všechny ty společnosti. A přesto nebylo nic ve státě uděláno. Protože potřebovali zařídit, aby alespoň něco určitě doletělo na ty rafinérie ruské. Jinak by jim také mohli přeci říci, vždyť ty to přímo sabotuješ, nic k tobě nepřiletělo a ty rušíš dodávky benzínu. A přitom ho dodáváš do zahraničí, bez ohledu na zákaz. A on teď, daný oligarcha, může komentovat, že ano, k nám to přiletělo a my musíme plnit nasmlouvané dodávky. Takže cílem je, aby v Rusku ta situace byla katastrofální, aby měla katastrofální rozměry. Nejednou jsme o tom mluvili. Ta situace s benzínem ve státě je jedním z projevů spiknutí oligarchů s cílem provedení státního převratu, s cílem dovést to ke zhroucení ruské ekonomiky, s cílem roztočení inflace. To proto přece zvyšují ceny. A co na to federální antimonopolní úřad? Ten to nevidí? Tam přece nemohou vidět spiknutí o tom, že zcela bezdůvodně se zvyšují ceny. A že těmito cenami se hradí bojové akce té ukrajinské ozbrojené sebranky. Že se těmito cenami dusí ruská ekonomika? Ne, v antimonopolním úřadě to zkrátka nevidí. A to znamená, že i federální antimonopolní úřad je účastní vlastně toho spiknutí proti ruskému prezidentovi. A samozřejmě ruskému národu a ruskému státu. No už pojďme se kouknout na další událost. No, mohlo by se zdát, že vůbec to se suverenitou Ruska nesouvisí. A přitom se jedná o přímou akci podrývající suverenitu Ruska s cílem jeho likvidace jakožto státu. A jmenovitě se jedná o rozhodnutí ministerstva osvěty zrušit domácí úkoly prvňáčkům a potom samozřejmě i vyšším třídám. Napřed na základních školách a potom i výše. Ty děti jsou přece příliš přetěžovány, že ano, se říká. No, o tom není sporu, jsou skutečně přetěžovány. Ale čím jsou přetěžovány ty děti? Když sovětské Rusko převzalo negramotný stát, tak byly vypracovány výukové programy pro děti i studenty, které byly natolik obsažné a ucelené, že umožňovaly v krátkých lhůtách zlikvidovat negramotnost a připravit vysoce erudované odborníky. Sovětský vzdělávací systém se stal tím základem, díky němu se Sovětský svaz stal velmocí číslo jedna. Výslovně číslo jedna. A u nás dokonce i vlastenci, aby zalichotili svému zahraničnímu páníčkovi, říkají, že byl velmocí číslo dvě. Aby USA mohli konkurovat Sovětskému svazu, pracoval na ně celý západní svět. Byl to souhrný potenciál a stejně nic nezmohli. A to ve smíru? Jako první se dostal Sovětský svaz. Mírové využití atomu opět zavedl Sovětský svaz. A velmi mnoho světových vynálezů, které napomohly současnému technologickému pokroku, a to včetně internetu, to vše také vyšlo ze Sovětského svazu. Stejně jako mobilní telefony. Protože Západ nic z toho neměl. No a jak o to Sovětský svaz přišel? No to si přečtěte v naší třídělné práci Válka státa bolševismus. Tam je celá kapitola o tom, jak nás cíleně připravovali o suverenitu. Partajní sovětská nomenklatura zcela cílevědomě totiž vytvářela ve státě deficity zboží. Diskreditovala socialismus a sovětskou moc jen s jedním cílem, aby se stali otroky Západu a mohli lízat zadek svému zahraničnímu páničkovi. Sovětský svaz totiž padl v důsledku zrady trockistů a fašistů. Čtěte tyto knihy ze série knihovny konceptuálních znalostí o fašismu a trockismu. Vše bylo výslovně tedy důsledkem spiknutí těch, kteří se přetvářovali za komunisty a přitom cíleně pracovali na tom, aby zastavili rozvoj Sovětského svazu, zrozšlenili ho a udělali z něho tedy surovinový přívěšek Západu. Žádné jiné cíle oni neměli. A vyvrcholením toho všeho bylo, že nejvyšší Sovět RSFSR, který se prakticky celý skládal z členů komunistické strany Sovětského svazu, odhlasoval za státní vlajku Ruska, vlajku, kterou vlasovcům přisknul Hitler. To byl totiž důvod, proč schválili právě tuto vlajku. Ve smyslu, vždyť nám tu vlajku přiskl sám Hitler a ten je lepší, ten byl lepší samozřejmě než Stalin, že ano. A schválíme tuto vlajku a oni nás přijmou do svého západního společenství. A v jaké kvalitě? O tom ani nepřemýšlej ti to. Protože od začátku chtěli být jenom otroky Západu a lízat zadek svému západnímu páničkovi. Ale proč si mysleli, že to chtějí i lidé? Když byla vypuštěna ta raketa, tak to bylo pro celý západní svět obrovským šokem. Když byla vypuštěna první družice, a to 7. října léta páně tedy 1957. Oj, omlouvám se, 4. října 1957, říká pan Pjakin. Jak to charakterizovali? Vždyť se konala slyšení v kongresu, v senátu a všude. A jak to hodnotili vojáci? Jak to vyhodnotili politici? No, všichni se jednoznačně shodli na tom a jednohlasně i, že Sovětský svaz porazil Američany a Západ a stal se světovým lídrem jen díky svému vzdělávacímu systému, kterému není ve světě rovno. A také právě díky tomu, ještě v sovětské době, v pozdně sovětské době, za přestavby perestrojky, i když s tím popravdě začali už chruščovci, trockisté, takže čtete zase vnitřní práce prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy a ten sborník z roku 1923 o fašismu. Ty práce vnitřního prediktoru o trockismu a fašismu a sborník z roku 1923 s názvem Světový fašismus. Ten vzdělávací systém začali totiž likvidovat výslovně trockisté. A mimochodem, to také trockisté vymazali z politické mapy to slovo, které nenáviděli všichni nepřátelé Ruska, tedy Stalingrad. To ve stalingradské bitvě byla totiž zlomena páteř západní agresi proti Rusku Sovětskému svazu. A aby se trockisté zavděčili Západu, tak ho z politické mapy světa vymazali. A fašisté a trockisté potom vymazali i název Leningrad. Symbol bezpříkladného hrdinství a odvahy sovětského ruského lidu. Všichni totiž toužili tyto zmetci po jednom. Chtěli být otroky Západu. To proto z té politické mapy vymazali jména a města Stalingrad a Leningrad. Chruščov začal s první reformou, že? Potom v tom pokračoval Brežněv, ale pak se zastavili a ten sovětský vzdělávací systém více méně zůstával tím nejlepším a byl funkční. Ale jakmile začala perestrojka, přestavba, začali tu vykládat, že v USA mají skvělý vzdělávací systém. V USA dnes absolventi přitom neumí číst, psát a ani počítat. A to je prostě skvělý vzdělávací systém. No nevím, jestli v USA, teď jsem... kdo to říkal? Čekejte, Max Kašparů? Ne, to si asi pletu. Ne, profesor inženýr Petr Staněk to zmiňoval, myslím. Dámy a pánové, tam školáci, 40% jich tam, to byly páté, myslím, a deváté třídy, nebo jak se to dělalo, a už jsme to tady zmiňovali několikrát, tak většina neumí číst a ty pokročilejší, ty osmáci, deváťáci, tam nadpoloviční většina nerozumí, co obsahuje ten text, nebo co vlastně sděluje ten text, který oni, když už umí jakoby číst, těsně před odchodem ze základní školy, tak oni nerozumí tomu sdělení, co se tam vlastně v tom textu říká. Oni to nepochopí. A to je průser. Velký. A to je zase ukázka toho skvělého Západu. Takže to není jenom v USA, že ano? Tady bychom si mohli pustit ty 3 minuty ze seriálu, no a teď Newsroom, nebo jak se to jmenovalo. Teď nevím, jak se to jmenovalo. A zpovídali tam toho novináře, ty študáci, proč je Amerika nejlepší na světě? A on je to tam vyčítá, jasně, říká, nejsme nejlepší na světě, ani, a už dlouho jsme nebyli nejlepší z nás na světě. Jsme 27. v úmrtnosti novorozenců a tak dále. A přesně to tam říká, školství v řití, že ano, a tady to a tamhle to. A studenti čumě jak puci. Asi jste to zahlídli, je to normálně, ten seriál, to fakt nevím, jak se to jmenovalo, myslím, že Newsroom, ale nejsem si jistý teď, bylo to o novinářích, tady to bylo, myslím, z první série, já jsem ten seriál nikdy neviděl, ale asi, protože asi jinak není hodnotný, ale tady ta kritika Spojených států a toho, proč už dávno nejsou tím číslem jedna, jak se jim tam neustále říká, že ano, tak to tam je velice dobře naznačeno. Takže kdybyste to video věděli a znali, pícněte mi ho do nějakého pod ten příspěvek do archivu, tak to tam napište nebo na Odyssey. Jo, budu za to rád. Já to uložený nemám. Tohle to krátké videjko, kde to on říká. I když to bylo asi s titulkama, ale to je jedno. To nevadí. Takže prostě jen dospěl do svého logického konce ten západní vzdělávací systém, říká pan Pěkin. USA celé své dějiny žili jen z kádrů připravených v zahraničí, které jim tam ale importovali. A tady nám vykládají, jaký tam mají skvělý vzdělávací systém. tam se děti ve škole jenom baví. Have fun, tedy užij si zábavu, že ano, bav se. Nic víc tam nepotřebují. A tak jsme tedy šli a šli jsme touto cestou. Stále více degradovali svůj sovětský vzdělávací systém. S tím, že stále více přetěžujeme děti nepotřebnými předměty a nepotřebnými znalostmi. Nepotřebnými tedy z hlediska obecného školního vzdělávání. Vždyť škola má poskytovat obecné vzdělání, že ano. A potom se o to teprve má, se to tedy má členit na nějaké odbornosti. Tam tedy by ty znalosti dětí získaly tedy s odborností, kdo by jaké potřeboval, ale přitom přetěžují tak děti na všechto úrovních. Přičemž to přetížení, dobrá, alespoň kdyby získali nějaké znalosti, ale oni je přetěžují zcela nepotřebnými předměty. A teď vykládají, že je třeba jim odlehčit, je nutné dětičkám odlehčit. Sami je napřed přetížili zbytečnostmi, že ano, a teď chcete těm dětem odlehčit? Tak se tedy vraťte k vzdělávacímu systému Sovětského svazu. Ten byl vyvážený s rozumnou zátěží pro děti a s vysokou kvalitou vzdělání. A ne, říkají, k sovětskému vzdělávacímu systému se nevrátíme, ten byl přece špatný, to ten americký vzdělávací systém, ten je ten svatý, ten poskytuje kvalitní vzdělání. Takže hezky pojďme zrušit domácí úkoly prvňáčkům a potom i všem ostatním po škole. A co znamená zrušit domácí úkoly? No to přeci znamená, že si člověk neutvrzuje své znalosti v podobě samostatné práce. Vykládají o gigačetech, od Sberu a tak dále, aby ta takzvaná umělá inteligence nebránila výuce, je nutné přehodnotit samou metodiku vzdělávání, tak totiž. Aby umělá inteligence, tedy v uvozovkách, protože se prostě jedná o algoritmy zpracování informačních modulů, aby tedy školákům pomáhla a nijak nepřekážela. Jen si vzpomeňte, jaké tu máme kované vlastence Dmitrije Anatolijeviče Medvěděva, bývalý to prezident USA v Rusku. A co ten vykládal? Ten říkal, k čemu jsou nám ty pedagogické vysoké školy, ať školáci z vyšších tříd učí žáky z tříd nižších. Vždyť to tedy znamená, říká pan Pěkin, degradaci. Ani ne za 10 let, ale za 3 roky zdegraduje celý vzdělávací systém. Přímo s tímto přístupem. K čemu jsou nám pedagogické vysoké školy? Také k tomu, aby byly ty správné metodiky výuky, které děti nepřetíží a poskytnou jim přeci vysoce kvalitní vzdělání. A také k tomu, aby vzdělání vždy odpovídalo technicko-technologickému prostředí, aby školák neměl ani pokušení nahradit domácí práci nějakým gigačetem. A k tomu je to přeci všechno dobré. Ale přitom se to všechno blokuje. Raději děti osvobodíme od domácích úkolů. A co to má znamenat? Přijdou do první třídy, ruce jsou velmi důležité, že ano? Protože těmi se školák učí psát. Všechno musí dělat na papíře nebo počítat počítacími tyčinkami. Tyčinkami je tady napsáno, tyčinkami. Ale asi jsou to ty tabulky, nevím. Jestliže to bude dělat jen ve škole, aniž by se si to utvrzoval doma, tak už zde vzniká sklus v získávání znalostí. Dítě se nedokáže naučit správně psát a počítat včas v té době, kdy to je potřebné. Vlnovky, písmena je přeci nutné prostě nějakou dobu psát, namáhat se a zažít si to. Je nutné porozumět i tomu, že jsou určitá specifika práce, které je nutné také dodržovat. To děti vychovává zase k disciplíně a učí se tak. Takže ti, kteří ruší domácí úkoly, kdy tohle odstraňují, aby se dítě jen pobavilo, že ano, aby si řekl, já včera něco napsal, nenacvičil jsem si to doma a tak se to dnes učím opět od začátku. No, no a takhle se to přece furt posouvá a odsouvá, že ano. To znamená, že pokračují v likvidaci ruského školství, aby Rusko připravili o jeho budoucnost. Hm? Na tom ruském ministerstvu osvěty si tohle všechno velmi dobře uvědomují. Velmi dobře. Nejsou tam takový hlupáci, aby nevěděli všechno to, o čem jsem teď mluvil já. Jenže oni pociťují zuřivou, doslova zvířecí nenávist k Rusku a k ruskému národu. Je nutné, aby tady rostl dobytek, který nebude umět číst, ani psát, ani počítat, aby uměl jen používat jakési telefony, smartfony, že ano, chytré telefony pro blbé lidi, jak já s oblibou říkám. Člověk, který nemá přece domácí úkoly, nedělá je, neplní, který se takto neučí, dnes v našem informačním prostředí čerpá jen z telefonu anebo z televize. Protože televize dnes jen vysílá, nejen vysílá, ale i umožňuje přece připojení přes internet, že ano. To znamená, že dítěti místo vzdělávání podsouvají nějakou zábavu. Probíhá doslova genocida ruského národa. To rozhodnutí ruského ministerstva osvěty znamená genocidu ruského národa, zcela cílevědomě prováděnou genocidu. To si uvědomte. Tak, no a proto samozřejmě ta kniha, že ano, ta degradace světového vzdělání na... Teď jsem zapomněl, jak se to přesně jmenuje. Tak, no, dáme si nějakou písničku, Donba za námi, jdeme na to.
Поставить нас в кровавом полюшке один совсем стоит и держит небо свой под вас. Пол неба пламя, пол неба смог, Донбасс со нами и с нами Бог. Пол неба пламя, пол неба смог, Россия с нами и с нами.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Samozřejmě to je souborně sociálně spravedlivá různé svaz sovětských socialistických republik. Ale pokračujeme dále. Proč se tedy rozhodli pro tu genocidu ruského národa? Cílenou genocidu? Protože se potřebují zavděčovat tedy západnímu páníčkovi. Právě teď, kdy zaznělo to ultimátum od centrální banky. Ani ministerstvo osvěty to školství v Rusku likviduje průběžně, ale udělat to veřejné prohlášení právě teď bylo pro ně velice důležité říci, já nejsem s Putinem, nejsem s Ruskem, já tu Rašku nenávidím. A ministerstvo osvěty tímto toto své prohlášení provedlo. A dělají to samozřejmě i jiní, aby nám to bylo jasné, že ano. Máme tu ministra sportu Děkťarova. Toho teď všude vynášejí, vykládají, jak je skvělý, jak je dobrý, když dosáhl toho, aby odvolali západní sankce proti ruskému olympijskému výboru. Chlapík, všichni ho teď chválí, že ano. Ale my ne, protože jsme si to rozhodnutí přečetli. Takže především. Mezinárodní olympijský výbor dočasně, tedy dočasně odvolal pozastavení členství ruského olympijského výboru v Mezinárodním olympijském výboru. Když nás ten mezinárodní výbor tolik let dusil, tak přece požadoval, abychom něco udělali, aby nám to členství obnovil. Nebo je to snad výsledkem toho, že se Rusko všude osvobodilo od požadavků nadnárodního řízení? Že uplatňuje svoji suverénní politiku? A to ti vši, a tyto vši, tito trpaslíci, aby nebyli odsunuti na pokraji světového pokroku, se rozhodli tedy přimknout se k Rusku. A říkají zase, a to nic, to bylo tehdy, to už se nás netýká, teď jsme už takový hodní. Ale ani to ne. Všechno se to odehrálo přece úplně jinak. A jak se to stalo? No je to velice jednoduché. Jen si vzpomeňte, co rozpoutalo ty sankce? Ty rozhovory o nutnosti diskriminace Ruska ve světovém sportu? Ty začaly už za přípravy olympiády v Soči v roce 2014. Už v době příprav olympiády. A když v tom roce 2014 na Ukrajině došlo ke státnímu převratu a stát, sice jen projektově zkonstruovaný, ale zhroutil se a bylo tam nastoleno absolutně vnější nadnárodní řízení zosobněné tou kyjevskou bandou, což v řadě regionů vyvolalo hnutí k návratu do Ruska, protože, jak to řekl Putin, Ukrajina je historická ruská zem. Ano, je to historická ruská zem, která se na základě politických požadavků při rozčlenování Ruska partajní sovětskou nomenklaturou v roce 1991 stala státem bez suverenity, jemuž přenechali Krym. A v tom roce 2014 se Krym vrátil do sestavy, ale Ruska, že ano? Za což na Rusko uvalili sankce, které dále rozšiřovaly. Šlo i o sankce ve sportu, když našim sportovcům začali hromadně zakazovat účast se státní vlajkou a státní hymnou. Připouštili je na soutěže jen tedy s bílou, tedy kapitulační vlajkou. A na olympiádě v Pyeongchangu, nebo Pyeongchangu, v roce 2018 se už to projevilo v plné míře. A tenkrát tam ještě pustili celý tým pod bílou vlajkou, ještě nepožadovali, aby se zřekli Ruska a jeho suverenity? Odsoudili tedy Rusko za speciální vojenskou operaci? Ne, tehdy ještě ne. Ale už tenkrát prohlásili, že se Rusko vrátí do Mezinárodního olympijského výboru jen s tou podmínkou, že se vzdá Krymu. To je, že se Krym vrátí Ukrajině jakýmkoliv způsobem, ale vrátí se. Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že Rusko nemá nárok na suverenitu. Ty sankce byly uvaleny tedy v roce 2014, opakuji. V roce 2023 ty sankce byly zesíleny v důsledku toho, že se součástí Ruska staly ještě 4 regiony, které dříve spadaly pod řízení v uvozovkách Ukrajiny, tak říkajíc. A potom bylo prohlášeno, že návrat do Mezinárodního olympijského výboru, do Mezinárodního olympijského hnutí, do sportu a tak dále, cituji, je pro vás možný jen v případě, že se vzdáte těchto regionů. Takže to bylo v roce 2023, před 3 lety. Rusko celých těch 12 let od roku 2014 a celé ty 3 roky, kdy trvala ta změna, prohlašovalo, že se jedná o území Ruska, o subjekty Ruské federace a že o územní celistvosti Ruska nemůže být diskutováno na žádné úrovni, že to vůbec není otázka k diskuzi. Vše, co se tedy vrátilo do sestavy Ruska, se vrátilo na věky. A teď přišel tento náš velkolepý ministr sportu a podepsal plnou kapitulaci. Vzdal se toho, aby do Ruského olympijského výboru zařadil organizace a sportovce z nových, ve skutečnosti tedy ze starých ruských území, které se znovu staly součástí Ruska. To znamená, že plně a bezvýhradně splnil všechny podmínky ultimáta, které bylo Rusku dáno už před 12 lety, tedy v roce 2014. Je to úplná a bezvýhradná kapitulace jednoho z ministerstev Ruské federace. Jde o prohlášení, že se tedy vzdáváme suverenity Ruska, že se podřizujeme nadnárodnímu řízení. Takže jen si to vezměte. Z Ruského olympijského výboru byly ty sankce odvolány dočasně a to, co provedl Děkťarov, je ale natrvalo. To znamená, že zakotvil takový postoj určitých klanově korporativních skupin. A už nyní je možné tohoto vynikajícího činitele fakticky za tu dohodu s Mezinárodním olympijským výborem stíhat na základě paragrafu 280 jeho prvního a druhého bodu z trestního zákoníku Ruské federace. A co nám říká tedy paragraf 280? Bod první? To je veřejné podněcování k činům zaměřeným na narušení územní celistvosti Ruské federace. A on se přece veřejně vzdal těch území. Veřejně prohlásil, že žádné ty organizace tam nevejdou. Zcela jasně vyzývá k odtržení území od Ruska. A tím, že podepsal s Mezinárodním olympijským výborem tu dohodu, kterou vyřadil z ruského území, ty nové subjekty právě federace. Tedy Krym a čtyři subjekty federace, tak říkajíc na pevninské Ukrajině, se přímo tedy tímto dopustil činu porušujícím územní celistvost Ruska. A dopustil se přímo toho činu, takže musí být stíhán podle paragrafu 280 bod 2. A za těchto podmínek se Západ dívá. Že ano. A vidí, jak se jim všechna ta pakáž, ta chátra, ta sebranka snaží zavděčit, jak se snaží jít proti Rusku a dávat tak najevo, ne, ne, my tu vaši rašku nepotřebujeme, jen si ji vezměte jako surovinový přívěšek. Přece máme bílo-modro-červenou trikoloru, kterou nám přiskl sám Hitler a označuje koloniální závislost Ruska. To tedy znamená, že nadešel čas, kdy všechny klanově korporativní skupiny musí v odpověď na ultimátum dané diverzně teroristickou skupinou Západu v Rusku, tedy centrální bankou Ruska v čele s Nabiulinou, dát najevo svůj postoj. Alespoň řekněme nějakými svými kroky. Ropný průmysl? Sabotáž? Organizovaný kolaps? Zásobování pohonnými hmotami a jmenovitě benzínem? Ministerstvo osvěty také se prohnulo, když řekli, nelíbí se vám vzdělávací systém Sovětského svazu, který z něj udělal velmoc číslo 1? Už nebude, už vám nikdy nebudeme odporovat. Rusko už navždy bude vaším tedy koloniálním přívěžkem, surovinovým přívěžkem. My to zajistíme prostřednictvím likvidace ruského vzdělávacího systému. Protože napřed jsme ten systém znehodnotili a teď ho zlikvidujeme už úplně. V žádném případě nepřipustíme návrat sovětského vzdělávacího systému. Tak toto je odpověď ministerstva osvěty. No? A co třeba ministerstvo sportu, že ano? Ještě donedávna požadovali od našich sportovců, aby odsoudili speciální vojenskou operaci, že ano, jen v takovém případě mohli soutěžit jednotlivě a ještě s tou bílou, že jo, kapitulační vlajkou. Jako když jeden soutěžil s bílou vlajkou na olympiádě v Itálii, vyhrál a potom ho z medailového místa hezky sundali. A on říká, jo, já to chápu, to je správný, Západ se mnou naložil správně, protože nebral do úvahy můj sportovní výsledek, ale chování mého státu. A ten se chová špatně. Odporuje totiž Západu. A za to si dovoluje Západu odporovat, za to, že si dovoluje Západu odporovat, jsem hold byl potrestaný. Proto jsem nedostal ani medaily. A ano, všichni ti na medailových místech se tam ocitli z politických příčin, no ale já to přece chápu. No, on je ve své duši otrokem. Dříve to požadovali od sportovců a teď samo ministerstvo sportu už prohlašuje, my jsme se vzdali, zaprodali jsme celý stát, tak si ho hezky vemte, vzdáváme se územní celistvosti a jsme připraveni podpořit i další rozčlenění státu. A za co se toho všeho vzali? Za nějaký cukrátko? Že Mezinárodní olympijský výbor dočasně zruší sankce? I některé asociace začaly rušit sankce, že ano. A jaký je výsledek? V Rumunsku soutěžili naše gymnastky. Jdem se na to kouknout.
A co nás zajímá, že už nejste pod sankcemi, že máte právo na svoji vlajku a hymnu? Náš stát je organizátorem. Soutěžíte v našem městě a my vám zakazujeme používat vaši vlajku i vaši hymnu, protože nám je to zcela jedno. To je to, po co se podepsal ten zmetek Děkťarov. Za tyto podmínky nás zaprodal svůj stát. Takže je to zráce, je to vlasovec, zcela jasný. Podle jejich ovoce poznáte je. A na tomto pozadí, přece se pořád dostáváme k tomu rozhovoru s Melničenkem, s tím oligarchou, že ano? Takže na tomto pozadí se konala celá série velkých rozhovorů. A konkrétně švýcarský významný deník Die Weltwoche, tedy týden ve světě, udělal dva rozhovory. U nás se v informačním prostředí objevily 7. a 8. července. První to byl rozhovor Dmitrije Sergejeviče Peskova, tiskového to mluvčí ruského prezidenta, ve kterém tedy prohlašuje, že celá ta speciální vojenská operace, válka na Ukrajině, okamžitě skončí, jakmile Ukrajina stáhne vojska z území Donbasu. A tento rozhovor byl tedy dost rozsáhlý, obsažný, ale jeho podstatu Západ pochopil i hned a dokonale. Vše, co tím vyjádřil Dmitrij Sergejevič Peskov. Rusko se plně a skutečnou platností vzdává dosažení cílů vytyčených na začátku speciální vojenské operace, tedy demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Rusko plně předává Ukrajinu do sféry západního řízení, kam se může NATO dále rozšířit, na východ, a další expanzi proti Rusku už dál nikdo tomu nezabrání. Tohle prohlásila klanově korporativní skupina zastoupená Dmitrijem Sergejevičem Peskovem. Přesně o tom, přesně tohle on prohlásil v tom svém rozhovoru. Prohlásil to za svoji klanově korporativní skupinu, že se plně a bezvýhradně vzdává suverenity Ruska, že se vzdává cílů dosažení tedy demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, to je tedy likvidace hrozby vycházející z ukrajinského území, což je v absolutním rozporu s prohlášením Vladimíroviče Putina, ruského gosudara, který na setkání s vojáky řekl, že to je naše území. Cituji. Je to Rusko a na tomto ruském území byl sformován stát Ukrajina. My jsme byli připraveni akceptovat jeho existenci, ale jen do určitých mezí, dokud odtud pro nás nevychází žádná hrozba, protože i z jednoho čtverečního milimetru ukrajinského území ta hrozba vycházet dále bude. To je podstata toho, co bylo tedy řečeno. Tak toto neformuloval, ale bylo to podstatou toho prohlášení. Tedy prezidenta Putina. Takže stát Ukrajina dál už nemůže existovat. Nebo, jak je nucen neustále říkat, musí být přivedeno do stavu, asi ukrajinstvo, kdy nebude pro Rusko znamenat hrozbu. A Peskov řekl, že není důležité, co říká ruský prezident. Peskov k tomu zase řekl, no, ať si vykládá, co chce, my těm vlastencům předhodíme ten kus Donbasu, aby se na chvíli sklidnili a Rusko zaprodáme a plně vám ho zaprodáváme. Nebo zaprodáme. A ten samý Roger Kiepel, neznám, myslím si, že se tak jmenuje, říká pan Pěkin, udělal rozhovor s Margaritou Simoňanovou, šéfkou Russia Today, což je náš nástroj pro vedení informační práce ve světě. Naší veřejnou iniciativu nám přece dusí. Jen si vzpomeňte, co tento týden se to stalo zase. Jakmile tedy Západ začne, nebo na Západě začne další vlna rusofobie, tak je to hned spojeno s dalším útokem Roskomnadzoru na Telegram. Jednoduše ho blokuje, aby Rusové nemohli operativně reagovat na nové informace.
ať se ty rusofobní tedy informace alespoň trochu v hlavách usadí a potom už je pozdě se něco se tedy snažit davu pak vysvětlovat. Protože dav potřebuje ty protiargumenty slyšet přeci na té vlně. A to přesně je to, co vždycky zařídí Roskomnadzor. Absolutně všechny vlny blokace ze strany Roskomnadzoru se časově shodují s každým dalším rusofobským, nebo s rusofobním, by tady mělo, ale tady je rusofobským útokem a odličňováním Rusů na západě. Ani jednou se to neodchýlilo. Všechno je to přímo strukturně spouštěno ve stejném okamžiku. To znamená, že se nejen jedná o, přímo koordinované útoky a kroky, jedná se o kroky jedné řídící struktury s jejími dvěma různými nástroji, kdy jedni dostanou příkaz šířit rusofobii a odličťovat přece Rusy, a druzí ve stejnou chvíli dostanou příkaz blokovat Telegram, aby z Ruska v žádném případě nevycházely informace, taky zablokovat YouTube, aby se v žádném případě z Ruska nešířily alternativní informace, aby se ta rusofobie v hlavách usadila, že ano, aby na západě Rusko nenáviděli, aby Rusko informační válku prohrálo a prohrávalo. To je to, co dělá Roskomnadzor. Vždyť je to zcela očividné. No, takže z Die Welt Woche udělali rozhovor tedy ještě s Margaritou Simoňanovou a ptali se jí, kdy skončíte s eskalací a kdy budete připraveni kapitulovat a co si to dovolujete? Vždyť stojíte proti světu, válčíte proti svobodnému světu. Na to se jí tam ptali. A Margarita Simoňanová mu správně odpověděla, že ta válka už běží 5 let a ani jedna raketa, ani jeden náboj, ani jeden dron, ani jedna bomba nespadla na evropské území. Ale za to se celá Evropa spojila proti Rusku. Kdy tanky, letadla, rakety, dělostřelectvo, náboje a další zbraně, kdy se všechno dodává z Evropy, aby byly zabíjeni Rusové. A řekla, to vaše zbraně zabíjejí, to vaši žoldnéři zabíjejí. Děláte všechno, abyste ublížili ruskému národu. Děláte všechno, abyste ho zlikvidovali. Tak kdo tu vytváří tu eskalaci? Tak. Jedná se z její strany o fakticky o vlasteneckou odpověď ze stálých pozic, ze státních pozic. Kdy zatímco Peskov, což je prezidentův tiskový mluvčí, vystoupil s absolutně poraženeckou protiruskou rusofobní pozicí a zaprodává Rusko ve všech bodech, tak ale Simoňanová z Russia Today tomu vzdoruje. Jen si to vezměte. 7. se ozval Peskov, 8. Simoňanová v důležitém švýcarském týdeníku a 9. v Economist vyšel ten rozhovor s Mělničenkovem. Takže už se k tomu konečně dostáváme. Po hodině, že jo, skoro. Tak, Mělničenko, jak to všichni říkají, vystoupil proti rozčlenění Ruska. No to je frajer, povídá, že peníze musíme utrácet tady, že ano, v Rusku. Kdy tedy měl říct, cituji, musíme udělat komfortní prostředí tady, aby lidé z Ruska neodjížděli. Konec jeho citace. Takže v jakém, jaj, teď jsem tady něco pokakal, zpět, dobře. V jakém smyslu to ale on říká? Je nutné se podívat, o čem mluví. A všichni si povšimli, že mluví o 4 scénářích možného rozvoje situace v Rusku, jak to vidí ale Západ. Už to je zajímavé. Takže ty hodnotíš 4 varianty toho, jak vidí Západ možný rozvoj situace v Rusku a nepředpokládáš svůj pohled? Nebo nepředkládáš svůj pohled? Takže to už je ten ukazatel a hned okamžitě by měli lidé zbystřit. Jak takové scénáře tam hodnotí? Takže první scénář, jo, jdem se na to kouknout, předpokládám,
ponížené Rusko, které zůstane vězet na periferii Západu. No, jenže takové Rusko vždy bude stát proti Západu, protože Rusko žádá určitou úctu k sobě a všechny problémy Západu, které se pokouší vyřešit přes speciální vojenskou operaci, jsou výslovně výsledkem tohoto principu. Takže k čemu je vám to tam na Západě vůbec dobré? Není lepší se přece vrátit do těch zlatých devadesátek? Vy budete přece rozkazovat Rusku určitou úctu, nebo prokazovat, pardon, Rusku určitou úctu a ono bude plně vaším surovinovým přívěškem. Jo? Druhý scénář. Rusko se ocitne ve vlivové orbitě Číny. Ale vy přece čelíte Číně a Rusko ji to přece posílí. Rusko tak bude získávat suverenitu větší a jinou, než získává od Západu. Není snad lepší se vrátit tedy do devadesátek? Prokazujete tedy ruskou úctu a ono bude vaším surovinovým přívěškem. Třetí scénář. Rozpad Ruska, který bude neřiditelný, a to povede k tomu, že nebudete moci dostávat zdroje z Ruska. Přece vám v devadesátkách bylo dobře? Kdy vy jste drancovali Rusko a zajišťovali si své zdroje? Tak není snad lepší vrátit se do těch devadesátek? A čtvrtý scénář je tady. Rusko se promění v pevnost uzavřenou, mobilizovanou a v trvalém obléhání. Technologie, věda a kapitál a taky občanská důvěra se nerozvíjejí ve stavu trvalé mimořádné situace a takový pořádek neukončí válku, ale promění konflikt z události ve způsob organizace státu. Tak. A já to teď četl doslova, říká pan Pěkin. To znamená, že technicky zaostalé Rusko, uražené, rozezlené, bude hrozbou už nejen pro Západ, ale dokonce i pro celý svět. Takže není snad lepší vrátit se do devadesátek, říká on. No, k tomu čtvrtému bodu. Je nutné, říká pan Pěkin, podotknout následující věc, že výslovně sankce a izolace Ruska vedly k tomu, že se začalo teprve ekonomicky rozvíjet. Výslovně sankce a izolace Sovětského svazu a Rusku vedly k tomu, že se Sovětský svaz stal velmocí číslo jedna ve vědě i technice a začalo tak Rusko a Sovětský svaz formovat nový socialistický systém států. Kdy Sovětský svaz vedl takovou protikoloniální politiku, která narušila plány Západu na rekonstrukci svých koloniálních impérií, aby jen neměli svou podobu. Rozpad takovýchto koloniálních impérií vidíme nyní, kdy Francii vyhání z Afriky, takže kdo by to z čeho vzal? To jsou jen pomílení tam na Západě, ale on přece žije tady. On ty dějiny přece jen zná poněkud lépe než lidé na Západě. Řekněme dějiny Ruska a Sovětského svazu. A dobře ví, že Rusko nebude žádným zaostalcem ohrožujícím svět. A proč proti tomu tedy nic nenamítá? Mluví jen o nebezpečí pro Západ, protože pro něj je lepší vrátit se do devadesátek. Jo? Takže co se píše o tom Melničenkovově tedy článku? On jim říká, chápete to? To vše je pro vás nebezpečné. A tu bezpečnost vám můžeme zajistit jen my, oligarchové ovnitř Ruska. Takže nám neberte majetek, neruste nás, jak to teď děláte, a začněte si nás vážit, našeho majetku, a my si pak hezky s Ruskem poradíme, zase ho jako v devadesátkách, který položíme k vašim nohám. Takže bude vaším pokorným surovinovým přívěškem. Tím pokorným surovinovým přívěškem Rusko nebylo dokonce ani tedy v těch devadesátkách. Jinak by nemohlo probíhat obrozování Ruska v
prvním tedy 30letí 21. století. Takže Melničenko není žádný vlastenec. Jediné, co dělá, je, že mluví jménem oligarchů své klanově korporativní skupiny, když říká, my jsme kradli majetek lidu, takže máme bytostný zájem na likvidaci tohoto ruského národa. Tak nám k tomu dejte nějakou možnost a berte na nás ohled. Proč nás držíte někde na periférii? Proč nás nutíte stát se tím ruským národem proti vám? Jo, stát s tím, tedy ruským národem proti vám? Proti vaší expanzi? Udělejte to, co bylo v devadesátkách a přijměte nás a my vám za to Rusko zcela převálcujeme. A bude-li třeba, tak ho i rozčleníme. Nedáme ho ani Číně a uděláme ho vaším věčným surovinovým přívěžkem, takže díky tomu vždy dokážete nad všemi vyhrát. Pomůžeme vám ten ruský národ zlikvidovat? Pomůžeme vám zlikvidovat Rusko? Protože dokud je tu Rusko a ruský národ, stále to bude ta otázka, jak jsme se těmi oligarchy stali. Vždyť nikdo z nás nikdy nepracoval, nikdy nic nevydělal, vše jsme to dostali tak, že jsme ten majetek přece jenom ukradli. Počkat, takhle. No? A ještě měla pokračovat tedy, já jsem myslel, že už to tedy je další věta od pana Pěkina, ale není. A jak jsme to tehda udělali? Takže jsme vylízali zade konkrétním americkým úředníkům, kteří rozdělovali ten majetek, co a jakým oligarchům se dostane v Rusku a každému jsme museli dokazovat, že ruský národ tedy nenávidíme, že nenávidíme Rusko a budeme vám sloužit a dokázali jsme vám to v devadesátkách, tak proč nás teďkon dusíte? Konec tedy citace. Už jim tedy došlo, že jsou jim na západě ukradení a tomu samotnému tedy Zmetkovi i rve srdce. Jak to, že o nás nestojíte? Vždyť my jsme připraveni a můžeme zabíjet Rusy? Pojďme na to. Vždyť si s tím bez nás neporadíte. Takže to je to poselství toho Melničenkova článku. A nám to tady zase vydávají za velký vlastenecký postoj, že ano. Ten oligarcha je ale velký vlastenec, se tady říká. Je vlastencem vlastní kapsy těch nakradených prostředků. A já opakuji, že ten ruský národ nenávidí, protože dobře ví, že nic z toho nezískal svojí prací. Ten ve svém životě nikdy nepracoval, jenom kradl a zabíjel. Přímo prováděl genocidu ruského národa. A teď se obrací k západu a říká, vezměte nás mezi sebe. No. A v Economist na to reagovali, že ano? A říkají, jo, je třeba si ho vyposlechnout, on zastupuje určité klanově korporativní skupiny a tento člověk ve smyslu toho, tyto klanově korporativní skupiny mohou pak změnit Rusko, tady je to nějak zase divně napsáno. Takže to je to poselství. Ale tím celá ta věc neskončila. Dne 9. července ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov prohlásil, že končíme, že se Západem je možnost jakýchkoliv dalších jednání vyčerpána. Protože Rusko už vyčerpalo svou víru v to, že Západ by se chtěl vůbec dohodnout. To znamená, že nyní bude Rusko jednat na základě skutečností, ano, tedy tak, jak je to na Západě vždy zvykem. A jak je to u nich zvykem? Každá smlouva se plní totiž jenom tehdy, kdy je k tomu donutí druhá smluvní strana. Takže nyní se Západu na základě faktických skutečností budou předkládat zájmy Ruska a bude svou politiku vést tak, aby Západ ty podmínky musel splnit. O žádné dohody, o jakých mluví tedy Melničenko, nebudou. Zkrátka nebudou. No a to teď vyvolává otázku, co dál? Jak se rozvíjejí události? Vidíme, že to prohlášení ultimáta nebo ohlášení ultimáta, kdy do toho šlápli konkrétně přímo vabank, ti nepřátelé Ruska, ti vlasovci, fašisti, podpindosníci, přesto ultimátum diverzně teroristické skupiny Západu v Rusku, tedy z Centrální banky Ruské federace, které ohlásil Zabotkin a Nabliulina, zástupce předsedkyně Zabotkin a předsedkyně Nabliulina. Šli oni do vabanku. A jak se jim to vymstilo? Rusko útočí na Ukrajinu a to i po tedy čerpacích stanicích útočí. Ázerbajdžán si povolal ruského velvyslance, že ano. A s důležitým výrazem tváře na nás vystartoval. Jak si to dovolujete likvidovat náš majetek? Nemáte žádné právo bez vojové akce tam, kde je náš majetek. Takže Azerbajdžán se plně začne do války proti Rusku. Za stejných podmínek, za jakých navezli do války Ukrajinu. Ať už se to tedy Alijevovi líbí nebo ne, je to fakt, protože moudří lidé jednají jinak. Ti, kteří mají alespoň kapku státnického myšlení a nepřijí si utrpět nepřijatelnou škodu, jednají zkrátka jinak. Proti americkým společnostem na Ukrajině byla provedena řada úderů a ani jednou žádná americká společnost, a tím spíše USA jako stát, nevystoupili s žádným veřejným požadavkem vůči Rusku, aby něco bylo jinak. A Azerbajdžán kvůli své státnické nedostatečnosti si tohle neuvědomuje. Vše, co se nachází na území, tedy vedení bojových akcí, je tvůj problém. A pokud chceš tento majetek hájit, stáváš se účastníkem toho konfliktu. Ale USA se vším všude přece dodávají zbraně, zajišťují průběh té války proti Rusku, ale formální důvod, aby mohly být považovány za účastníka války, neposkytují. Ve smyslu, je likvidovaný majetek amerických společností, a je zlikvidován, my mlčíme, nějak se neprojevujeme. Ale Azerbajdžán se projevil. A současně s tím útokem po těch azerbajdžánských čerpacích stanicích byl zlikvidován sklad dronů náležející americké společnosti Philip Morris. Snad dělají cigára, ne? Ukrajinci se pokusili na té azerbajdžánské vlně, že ano? A říkali, co vy na to, Američané? A Američané, ne, to nebylo naše. A zase Ukrajinci, jak to, že to není vaše? Vždyť je to vaše. Ne, říkají Američani, nás se to vůbec netýká. No, rozbombardovali to. No a co? Tak vždyť je to vojenská záležitost, říkají Američané. A proč? Protože do toho nechtějí být zataženi. Oni do toho navezou pitomce radši z Azerbajdžánu, že ano. A ti to s radostí, ti na to skočili. Ale k té nejvíce vypovídající události došlo jen až v noci z 10. na 11. července, říká pan Pěkin. Jak víte, tak večer ve Washingtonu 11. července náhle zemřel senátor USA Lindsey Graham, odvěký to rusofob, naprostý pederast, když se neustále vychloubal tím, že za celý svůj život a zemřel ve věku 71 let, se ani jednou nepřiblížil k žádné ženě. Často Ukrajinu navštěvoval, byla to jeho už desátá dokonce návštěva. Každou tu jeho návštěvu doprovázely noční orgie s chlapci, a to pokaždé. Vždy mu to zařídila hostitelská strana. No prostě staříkovi udělali radost. No. A toho 10. července byl Lindsey Graham zase v Kyjevě, navštívil podzemní závod, kde se montují drony. To bylo v první půlce dne. Ve druhé půlce dne se setkal se Zelenským, s tím rezidentem USA na Ukrajině, a večer, už pozdě večer prohlásil, že Kongresu USA předloží nový balík sankcí proti Rusku, a zmizel. První den skončil, nastoupil druhý. Ale té noci z 10. na 11. byl provedený opět rozsáhlý útok na Kyjev. Mimo jiné byl tedy zasažen i ten závod, který Lindsey Graham navštívil. Že jo, no. Zajímavé, že jo, dámy a pánové. Ech jo, teď nevím, co jsem to udělal zase tady. Podstata těchto událostí je tedy ale následující, jo, aby jsme se na to koukli. Tak, když se prý vrátil do USA, tak podle oficiální verze náhle zemřel. Měl vážnou srdeční příhodu a zemřel. Jenže tu je určité ale. To první ale spočívá v tom, že Lindsey Graham vždy v první řadě přijížděl kvůli kulturnímu programu, aby strávil noc s těmi chlapci. Že by tedy odjel bez této kulturní vložky. Devětkrát to přitom tak to proběhlo. A po desáté se raději rozhodl odjet. Tak to nám asi trošku do sebe nějak nezapadá, že ano. A dál už je to jenom jednoduchá matematika. Když si spočítáte čas potřebný na cestu, aby se přesunul do Washingtonu, tak získáte přesně ten čas, kdy podle oficiální verze byla do jeho domu povolána první pomoc. Dokonce se našel i svědek, který natočil, jak někoho z domu vynášejí. Nebylo vidět tedy koho, ale nám tvrdí, že to samozřejmě určitě. Jo, na 100%, co? Na 150. Že to určitě byl Lindsey Graham. Že ho odvezli a hospitalizovali. V epoše, kdy se natáčejí deepfake videa přes umělou inteligenci, dokonce už se objevila i UI, tedy AI, herečka, se kterou začínají v USA natáčet celý film, dámy a pánové. Natočit něco takového, když už i s klasickými filmovými kamerami šlo provádět při natáčení různá kouzla, že ano, i s pozadím a siluetami a natáčet fejky, to dnes už není vůbec přeci žádný problém. Ale to hlavní je, co je nutí si uvědomit, že se ocitl v nemocnici, tedy okamžitě po příjezdu přece do USA. Proč by měl být hospitalizován ze svého domova? To je tedy otázkou. A ještě jedna nuance. Jestli to tak je nebo ne, uvidíme, ale nyní mluví o tom, že příbuzní, a mimochodem jeho rodina to prý zveřejnila na jeho účtu, on rodinu jako takovou ale neměl. Měl příbuzné, bratry a sestry různých stupňů, synovce, ale rodinu svoji neměl. Ale ukazuje se, že rodina o tom věděla a ta informovala o tom, že má problémy, takže tito příbuzní se chystají Lindsey Grahama pohřbit v uzavřené rakvi. Za to tak je, či ne? Teď bude pohřeb. Tak uvidíme. A ono vůbec není nutné pohřbívat v uzavřené rakvi, když se dnes už prostřednictvím silikonové masky a líčidel dá vytvořit prakticky přece cokoliv. To znamená, že už nemá smysl někoho pohřbívat tedy v uzavřených rakvích. Ale taková informace proběhla a přišla z USA. No dobrá. Co jiného je důležité? Ta návštěva Lindsey Grahama na Ukrajině byla ve chvíli, kdy proti Kyjevu probíhají rozsáhlé útoky. Zelenský na Trumpovu otázku, zda pojede do Moskvy, odpověděl, ne, já do Moskvy nepojedu, létá tam příliš mnoho ukrajinských dronů. No ty závažnější útoky po Moskvě byly tři, 3 takové výraznější nebo významnější události. Takže dá se polemizovat, nicméně všechny tyto útoky se nedají tedy vůbec srovnat s tím, co se děje v Kyjevě. Na Ukrajině to všechny pobouřilo, že ano? Říkají, my o Moskvě nic nevíme, bez ohledu na to, že nafukujete každý přílet do celosvětových rozměrů, že ano? A my si tu, dá se říci, zažíváme peklo každou noc. To tady je moc ruských dronů. A nevíme, že by tam bylo moc ukrajinských dronů, které by znamenaly nějaké větší nebezpečí. Moskvané se neschovávají v metru, to Kyjevané sedí po nocích v metru. Zaznívá z Ukrajiny. Takže takovou reakci to vyvolalo. A Lindsey Graham, který přiletěl do Kyjeva, ukončil svůj program a rychle odletěl. No, a při příletu se ukázalo, když přiletěl do USA, že byl mrtvej, že zemřel. Jsou tedy všechny důvody se domnívat a budoucnost to ukáže, že Lindsey Graham se stal prvním americkým turistou, který svou turistickou pouť ukončil v důsledku příletu ruské rakety nebo ruského dronu. To tedy znamená, že se jednalo o první konkrétní varování pro všechny. Vaše bezpečnost už není garantována. To právě proto, když se ještě nikam nechystal, udělal prohlášení, že vnáší sankce a pak náhle zemřel v USA. A otázkou je, zda až v USA, nebo ho tam už vezli studeného z toho Kyjeva, to ukáže čas. Ale fakt zůstává faktem. Jedná se o odvetnou odpověď našich státních klanově korporativních skupin, které se nehodlají se Západem domlouvat. Jejíž postoj vyjádřila právě Margarita Simoňanová, šéfka Russia Today a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ano? Ten politický turismus na Ukrajinu už musí skončit. To je jejich prohlášení. A to byla první zásilka, Lindsey Graham. A přiletí další, tak odjedou i stejným způsobem jako Lindsey Graham. Když jste to říkalo, že tenhle zmetek, že to je válečný štván, že to je jestřáb, že ano, to je ksindl. Měsíce a roky jsme to tady říkali, Lindsey Graham, že to je hajzl, nad hajzly. Takže je to politický jasný vzkaz. Tento politický turismus na Ukrajinu skončil a Rusko přestává hrát žravou dámu. To znamená, že postoje různých takových, jako jsou Melničenko, Děkťarov, ministerstvo osvěty, naftaři, Peskov a další, nejsou vyjádřením státního postoje a že tito budou smeteni, budou-li bránit rozvoji Ruska. Tak taková je ta situace, říká pan Pěkin. Dochází tedy k obdělování. Oni s tím začali, když do toho šli tedy vabank. Začali tu stabilní konceptuální neurčitost rozbíjet přímo v průběhu války a mysleli si, že to Rusko dorazí. Ale ve výsledku dosáhli jenom toho, že konsolidovanosti společnosti a toho, že Rusko do toho také vstoupilo vabank. To znamená, že všichni ti nepřátelé Ruska, vlasovci, fašisté, podpindosníci, takový jako je Děkťarov, Peskov, Melničenko a další zmeci, nabili nás se za Botkinem, že vymizí, protože Rusko tu bude dál. Takže taková je ta situace. Ještě po doplnění, říká pan Pěkin. Tak tedy, abyste se vyznali ve všech těch procesech, které probíhají, je nutné vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Když totiž byla lidem předložena koncepce sociální bezpečnosti, tak bylo hned také oznámeno, že míra krvavosti nadcházejících událostí bude v plné míře záviset na míře, v jaké si lidé o svojí znalosti vyložené v pracích koncepce sociální bezpečnosti, tedy v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Takže, chcete-li snížit míru krvavostí stávajících i nadcházejících událostí, chcete-li sobě a své rodině zajistit budoucnost, kterou můžete mít jen v mocném a suverénním Rusku, ve vzkvétajícím Rusku, tak se musíte učit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Zde moje poznámka, platí to i pro nás, ano? I když jsme 10milionový národ či stát a no, 11 UKáčkama, že ano, tak 5,5 nebo kolik je Slováků, tak to už nám dává docela zajímavé číslo, ale stejně budeme ty malí, ale jsme v srdci Evropy. Takže my bychom taky měli chtít přece suverénní stát. Nebo ne? Chceme furt být někomu zádeli? Jako Čechoslováci, protože se zase jednou spojíme. Ach jo. Když se to naučíte, tak v míře toho, jak se to budete učit, začnete uplatňovat své znalosti ve svém běžném praktickém životě. Takže když někdo řekne, já všechny knihy přečetl, řekněte mi, co mám dělat. Tak to znamená jen to, že ten člověk při přečtení knih neporozuměl tomu, co je v nich napsáno. Jinak by totiž věděl, co je nutné dělat v jeho konkrétní situaci, aby formoval statistiku masového chování, psychodynamiku společnosti, která napomáhá rozvoji státu a zajišťování bezpečnosti jak sebe, tak i své rodiny a prosperitě i dalších, i státu, že ano. Takže čtěte práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, osvojujte si je, buďte konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, což znamená i zájmy své vlasti, neboť ne každý má nějakou funkci, takže napřed praktickou činností uplatňuje své znalosti při obraně své rodiny. Když se zabýváte pak praktickou činností na úrovni svého běžného života, ale s vyšší úrovní porozumění, tak s tím dokážete přispět i k prosperitě vaší vlasti a také k prosperitě své vlasti i své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Takže už pan Pěkin tu důraznou výzvu na samostudium zkrátil takto. Už tam nejsou vyjmenovány všechny ty knihy, na které byste se měli zaměřit, ale notoricky je přeci znáte Zeju. Takže byste se na ně měli kouknout a podívat. Připomenu, že tedy knihy tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách leva.net.webnode.cz, taktéž na stránkách ksbzdroje.cz a taktéž na stránkách v ruštině, ale to je www.vodaspb.ru vodaspb.ru. Nebo si je můžete zakoupit v knižní podobě, což vám já osobně doporučuji, na ksbpresse.cz. A překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Tedy, že ano, jak jsem říkal, jednička je analytický sborník článků, dvojka je o státu, o světě křivých zrcadel, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. Taktéž i knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete tedy objednat na stránkách zakázaného vzdělání, tedy zakázanévzdělání.cz. Dále je k dispozici i fórum koncepce, to máte kob.forum.eu, tak se na něm máte podívat se na něm, přispívat komentáři a příspěvky a dále. S tím, že tedy ještě zajímavé, další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních to událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, který naleznete na telegramovém kanálu t.me/proud-národní-hrdosti dohromady s diakritikou velké P. Tak,
toť aby jsme věděli. Nuž, a jelikož máme ještě dost času, koukám nějakých 26 minutek, necelých, tak se koukneme samozřejmě, co Martin tady vyštrachal a zaštrachal a naštrachal. My se totiž koukneme, kde to mám, kde to má. Tak, teď to Martinovi zase, jak na pitvoru. Máme náboj pravdy, tak se na něj koukneme. Máme tady nové články, tady kukám, máme spoustu zajímavých článků. Domů, Gilbert Keith Chesterton, Boží trest, rozhlasová hra, kdy otec Brown řeší případ záhadné smrti záhadného plukovníka a další, tak to si tady můžete dohledat, principy budování antidavo elitářské společnosti, to by mohlo být mír, teda to by mohlo být zajímavý a taky, že na to nikdy mír nezajistilo, německý dokument z roku 2024, plus NATO a procesy ve východním bloku, výňatky z analýzy koncepce společné či sociální bezpečnosti, no, tak to by mohlo být taky zajímavé, dámy a pánové, ale já jsem tady chtěl vyštrachat a asi jsem to omylem zavřel. Herdek, Filek, tak počkejte. Musíme najít starší starší otázky a odpovědi. Kispep. Na Kispep se koukneme. Zatím jsem přesklad P9. Dále. Tak ano, je tady pan Pijakin. Nejnovější tady tady není. Pauza z Bevu aktualizováno, některé nějaké alternativy nepodvolení, Ostravák, oral.sk a oblíbení autoři, pak je tady spousta lidí, Sinzerma, Jurčák, Jiří, Negener, Petr Žantovský a spousta dalších, ale Baronovi, Bavorovi poznámky. Já jsem tady někde viděl něco zajímavého. Tady Jan Campbell. Aha. Doktor inženýr Jan Campbell, profesor honoris causa Čína, Evropa a Česká republika. Takže to je u Peti Bureše, Petr Bureš TV, takže to najdete na YouTube. Takže je tady jenom odkaz na to dlouhý, ale hodně dobrý. Můžete třeba jako já jenom tak posoukat u nějakého úklidu, tady píše autor tohoto článku nebo oznámení. A on mě na to někdo taky upozorňoval už dneska, takže se na to můžete kouknout u Peti Bureše na Jana Campbella. Asi vám to doporučím, sám jsem to ještě neslyšel, takže... Bylo dobré se na to kouknout. A já jsem se chtěl kouknout na tu že ano, jak se to jmenuje. Proud národní hrdosti. Co tady máme? Otázky a odpovědi. Už je to tady dáno. Starý otázky a odpovědi. Vojna a mír. Vojna a mír. Tak. To je furt stejné, takže to bychom našli i na internetu. Tak se koukneme na COP forum. Co tady mají? Domů. Tady máme nějaké svodky. Jack London, Lidé z propasti, část čtvrtá. To nás nezajímá, to si můžete načíst anebo nás poslechnout i sami. Ale máme tady svodku událostí 4. až 10. To by nás možná mohlo zajímat, si to teda za ten minulý týden, protože nic novějšího tady není, ale já jsem někde něco viděl a chtěl jsem se k tomu vrátit, nechtěl jsem se na to zaměřit, tak počkejte, já jsem tady něco měl rozděláno, svět kolem nás, Tak já dám písničku nějakou, mám tady ještě Donatan Cleo, Myslev Jany a jdu hledat.
Poczuciem humoru i dystansem do świata lub cierpisz na nadciśnienie i uwiąz starczy, nie oglądaj tego teledysku. W każdym innym wypadku przed włączeniem klipu zapoznaj się z pojęciem słowa ironia i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż teledysk niewłaściwie zrozumiany może zagrażać twojemu życiu i zdrowiu.
Donatan Cleo, a my se tady koukneme, já vám to tady přepustím, šup obrázkem, na Václava Klause, koukneme se, co nám sděluje. Václave, mluv. Tak, netuším, proč se obrázek zasekl, zajímavý, ale koukneme se, já vám tady samozřejmě ještě doplním. Načteme si tři stránky, já to tady vytípnu teď, šup. A podní obrázek, tak a jdem se kouknout tedy na co? Jdem se kouknout na základy sociologie. Druhou knihu, Vod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti. Mnohokrát se mluví přeci o globalizaci, tak se na to jdeme kouknout. Jsou to jenom tři stránky, tak snad to stihnu, když ne.
tak si to najdete někde jinde. Globalizace, objektivita procesu a problematika subjektivismu při jeho řízení. Politický termín globalizace se opravdu objevil až v posledních letech 20. století, kdy ho začali brát na vědomí lidé, zajímající se o politiku a ekonomiku. To právě v té době globalizací začali nazývat souhrn ekonomických a obecně kulturních jevů, ovlivňujících historicky vzniklý způsob života a kulturu, včetně tedy ekonomických zřízení. A to národů žijících v různých regionech planety tak, že dochází k jejich částečnému rozrušování a částečně je do nich integrována jakási, zatím pořád ještě se formující globální kultura, která má v historické perspektivě sjednotit veškeré lidstvo. Bude tato globální kultura pozitivní nebo negativní? To znamená, jaká přesně mravnost a etika bude jejím vyjádřením? A převládne v ní jeden jazyk nebo bude vícejazyčná? To zůstává zatím otázkou v mnohem otevřenou. Tak, a ta jedno nebo vícejazyčná, ten jazyk, jestli tam bude, ta kultura, souvisí v tomto smyslu, že každý člověk bude umět několik jazyků a bude využívat každý z nich v souladu s jeho maximálními výrazovými možnostmi v těch či o něch aplikovaných aspektech své činnosti. No, přitom však pro většinu lidí používajících termín globalizace není jeho smysl přesně vymezený. Chápou jej intuitivně, neboť si vůbec nepokládají otázku typu, jaký souhrn jevů tvoří proces globalizace a jaké jsou mezi nimi vzájemné vazby. Takže odpovědi na ně se ani nemohou stát všeobecně známými. A ve všech společnostech se najdou také tzv. Antiglobalisté, kterým se globalizace v její historicky existující podobě nelíbí a vystupují proti ní, aniž by se pokoušeli proniknout do podstaty tohoto jevu a odhalit jeho historii. Takže otázky globálního vzájemného prolínání různých národních kultur v průběhu historie tedy antiglobalisty vůbec nezajímají, neboť oni jednají na základě svého přesvědčení, že globalizace je bezvýhradně negativní. Alternativu ke globalizaci tedy ze svého hlediska vidí v tom, že si všechny národy udrží tedy svůj režim národní separace, izolacionalismu a zakonzervují své předchozí kultury. Jenže reálně se jedná o neuskutečnitelnou falešnou alternativu vyplývající z nepochopení globálního historického procesu. Přístup, jaký navrhují antiglobalisté, je špatný a ve skutečnosti není alternativou k historicky reálně probíhající globalizaci. Problém je v tom, že globalizace je objektivně vyvolána různorodou činností množství lidí, sledujících své osobní a skupinové zájmy. A tyto zájmy ze své větší části vůbec nemají globální měřítko. Po celou dobu trvání historie nemá absolutní většina lidí čas přemýšlet o osudech lidstva a ani to pro ně není příznačné. Z čehož plyne, že nemají ani myšlenky a ideje globálního významu, které by cíle vědomě a uvědomněle uváděly do života. To, co se nyní nazývá tedy globalizací, probíhalo i v minulosti, jen to nemělo svůj název a nebylo to ve všedním životě společností ani v osobním životě většiny lidí tak markantní. Po dobu trvání celé nám známé historie civilizace současného lidstva vypadá globalizace jako proces vzájemného prolínání národních kultur. V minulosti byla globalizace stimulována mezinárodním obchodem a dobyvačnou politikou. V současné době je převážně bezprostředně stimulována technicko-technologickou integrací národních hospodářství různých států do jednotného světového hospodářství celého lidstva. Kdy ekonomická složka globalizace po celou dobu trvání historie dominuje nad ostatními jejími aspekty a představuje proces integrace výrobních sil, tedy obyvatelstvo různých regionů planety a jejich zdrojů, do jednotného hospodářského systému celého lidstva, takže ve výsledku je ve světě stále méně hospodářských jednotek izolovaných od tohoto tedy systému jako celku, tak i od jeho jednotlivých fragmentů. a dochází přitom k unifikaci organizace řízení výrobních sil v různých regionech planety a ke standardizaci techniky, technologií a produkce v globálních měřítkách. Války jsou po celou dobu historie současné globální civilizace z větší části podmíněny bezprostředně ekonomickými zájmy. I když sami o sobě jsou ekonomické zájmy důsledkem určitého vnímání a chápání světa. A kromě toho měly ideologické konstrukce v řadě případů za slovy o vysokých ideálech ukrýt primitivní přání, oloupit a zotročit sousedy nebo od nich vyčistit území, na které měli v úmyslu napříště se usadit sami agresoři. Avšak nezávisle na ideologickém zajištění a politickém konkrétnu té či oné historické epochy, tak integrace výrobních sil má objektivní charakter, neboť současné lidstvo ani žádná jednotlivá národní společnost, včetně tedy reliktních primitivních kultur, které až do dnešních dnů uvízly, řekněme, v době kamenné, nemůže existovat bez nějakého systému výroby a přerozdělování produkce a všichni lidé mají tak či onak zájem na tom, aby se jeho efektivita zvyšovala a připadlo jim tak více produkce a ještě jim zbyl i nějaký volný čas. A jedním z prostředků zvyšování efektivity systému výroby a přerozdělování produkce je výměna výdobytků kultur různých národů ve všech jejich podobách. To všechno doopravdy znamená, že globalizace je proces v historii lidstva nevyhnutelný, objektivní. Přerušit ho nebo zastavit jeho průběh může pouze další globální katastrofa, ať už ta vojenská, technogenní, anebo přírodní. Není produktem vůle těch či oněch globalizátorů. Probíhá nezávisle na přání a vůli všech protivníků nebo přívrženců jakési obsahově nedefinované, tedy povšechné globalizace. Avšak objektivní nevyhnutelnost procesu globalizace neznamená, že nemůže být řízený a že historicky objektivně již dávno podle něčí subjektivní svévole řízen není. Kultura, to je totiž souhrn veškerého informačně-algoritmického vybavení života lidí, které není předáváno od pokolení k pokolení v podobě hotové využití prostřednictvím genetického mechanismu biologického druhu člověk rozumný, to je jeho definice. Přitom je však tedy kultura, která je dostatečně stabilní v návaznosti pokolení, jedním z faktorů, kterému se při střídání pokolení každá kulturně svébytná populace biologického druhu člověk rozumný geneticky přizpůsobuje. Tedy každá společnost se určitým způsobem v součinnosti s okolní přírodou a sociálním prostředím samořídí. Po dosažení určité úrovně rozvoje kultury se ve společnosti určitými formami projeví koncepce jejího samořízení. Načež se poté koncepce organizace života společnosti stává faktorem určujícím další rozvoj kultury ve všech jejich aspektech. A teď už volá inženýr, takže já mu to teď típnu, protože volá za 4 minuty. A neslyšeli bychom se, no a teď mi to samořídí a teď mi to vypadlo do prčic, protože jsem přivřel knihu. Tak, tím to asi ukončíme, i když ono to tady je. Koncepce řízení, jehož platnost. Kde mi to jsou? Tady mi to vypadlo, herdek filek. A tady přitom, a potom již účinkuje princip kultura je následkem a vyjádřením vládnoucí koncepce řízení. Jehož platnost se vztahuje i na vědu, společnost jako celek, a na historickou a sociální vědu je jmenovitě. Jak bylo zmíněno tedy při rozebírání plné funkce řízení z kapitoly 6.3, což je v první knize, tedy základy sociologie, je stimulem pro zorganizování řízení objektivně existujících procesů a rozvíjení těch či oněch projektů tlak příslušných faktorů vyskytujících se v životě lidí na jejich psychiku. A z toho plyne, že v souladu s objektivitou procesu globalizace a jeho vlivem na život regionálních společností a na lidi v těchto společnostech musela v kultuře lidstva v průběhu historie nevyhnutelně mnohokrát vznikat potřeba řídit globalizaci jako objektivní jev ve svých mravně podmíněných zájmech, nezávisle na tom, zda v dané kultuře takový pojem jako globalizace existoval anebo ne. Proces objektivně existuje a život lidí ovlivňuje. A přitom je nutné poukázat na jednu okolnost. Ve společnosti může být vyjádřena koncepce řízení, ale aby si společnost uvědomila její existenci právě jako koncepce řízení, musí umět aplikovat i nějakou verzi dostatečně všeobecné, ve smyslu tedy univerzálnosti jejího použití, tedy teorie řízení. V opačném případě nemůže být koncepce řízení ve svém řídícím aspektu uvědomněle vnímána, i když jiné její aspekty mohou být vnímány více či méně adekvátně a být i předpokladem existence řídících aspektů, to jest jev společenského života může existovat, ale jednoznačně chápaná tedy terminologie, která by ho popisovala, existovat ale nemusí. A to se může v mnohem týkat i otázky globalizace a organizace jejího řízení. Ve své podstatě se otázka řízení průběhu globalizace skládá ze dvou věcí. Za prvé, jejím prvním aspektem je vytyčení cílů ve vztahu k ukončení globalizace, tedy vektor cílů řízení globalizace, udává určitý charakter kultury, která má v průběhu času sjednotit veškeré lidstvo. A druhý její aspekt je konceptuální a určuje způsoby a prostředky dosahování vytyčených cílů. No a v další části se pak můžete dočíst a podívat na konkrétní historii lidstva s cílem odhalit tu koncepci globalizace, na jejím základě globální historický proces, který probíhá, jak říkám, koncepce společné bezpečnosti, základy sociologie, 2. Úvod do psychologických základů praxe a praxe poznávání a tvořivosti. Tak, stihl jsem to. Snad jsem nic neopomněl, dámy a pánové, to byly tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkna a my už se s inženýrem Jaroslavem Tichým hned za chvilenku s Jaroslavem Novákem se podíváme na vodu. Proč tu není a zda někdy bude, teď o tom měl i Skaldoviny. A inženýr Jan Skalický u Peti Bureše v týdnu, takže jsem to naposlouchal, ale tam se té vodě věnoval na začátku, pak to uniklo spíš na samozřejmě dopravní cesty a tak dále. A využití vody právě na přepravu materiálu a všeho, aby jsme neměli tisíce a tisíce kamionů na silnicích, to je další důležitá věc, kterou si je potřeba uvědomit. Takže já to tady přepicnu a nějak to ukončíme a půjdeme se kouknout tedy dále na vodu. Dámy a pánové, děkuji, hezký večer a jdeme se za chvilku kouknout dál.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.